Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 27 траўня.
Трамп у чарговы раз расчараваўся ў Пуціне, ці надоўга? Меркаванне Александра Фрыдмана.
Словы гэта словы, справы гэта справы, таму сочым за словамі Трампа, але чакаем справы.
Ці атрымаецца праз суд ААН спагнаць з Лукашэнкі 200 мільёнаў еўра? Гутарка з Розай Турарбекавай.
Это, ну, бросает вызов не только самому режиму Лукашэнка, я за него не беспокоюсь. Дело в том, что это всё отражается и на положении Беларусі.
Ролінг папы і малітва за палітвязняў. Як Ватыкан рэагуе на рэпрэсіі?
Ключы знаходзяцца ў руках толькі аднаго чалавека ў Беларусі, у Александра Лукашэнкі, і ён вырашае, каго ён вызваліць, каго не вызваліць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У ноч на 25 траўня Расія выпусціла па ўкраінскіх гарадах каля 70 ракет і амаль 300 дронаў камікадзе. У выніку атакі загінулі 14 чалавек, у тым ліку некалькі дзяцей. Больш за 60 пацярпелі.
Дональд Трамп раскрытыкаваў Уладзіміра Пуціна за бамбаванне Ўкраіны і заявіў, што яму не падабаюцца такія атакі. Гэта адбылося пасля размовы са старшынёй Еўракамісіі Урсулай фон дер Ляйен.
Каментуючы паветраны ўдар, прэзідэнт США дапусціў увядзенне дадатковых санкцый супраць Расіі як рэакцыю на абстрэлы. Пазней у сваёй соцсетцы Трамп апублікаваў допіс, у якім заявіў, што Пуцін проста звар'яцеў.
Ракеты і беспілотнікі абстрэльваюць гарады ва Ўкраіне без усялякай прычыны. Я заўсёды казаў, што ён хоча ўсю Ўкраіну, а не толькі яе частку. І магчыма, гэта аказваецца праўдай. Але калі ён гэта зробіць, гэта прывядзе да падзення Расіі, заявіў Трамп.
Ці варта разлічваць на тое, што рэакцыя Трампа прывядзе да ўзмацнення ціску ЗША на Расію? На гэтую тэму разважае гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Мы тут вымушаны да гэтага ставіцца сур'ёзна, бо ўсё ж такі гэта наймацнейшы чалавек у гэтым свеце з ягонымі магчымасцямі, і ад яго рашэння шмат што залежыць, і таксама залежыць ад яго настрою. Там можна было б, канешне, вельмі проста сказаць, што, ну, гэта Трамп, сёння ён казаў гэта, это завтра будзе казаць другое, паслязаўтра трэцяе, што хутчэй за ўсё насамрэч будзе, але ўсё ж такі, ну, дазволіць не заўважыць, так бы мовіць, таксама не варта. Так, можна паспрабаваць там зрабіць рэканструкцыю, як ён да гэтага прыйшоў. Ну, відавочна, ён атрымлівае інфармацыю, ну, можа, і ў сціслым такім выглядзе, і не падрабязна, а можа, асабліва не цікавіцца, але тое, што адбываецца апошнімі днямі ва Украіне, ён бачыць, назірае, ён бачыў гэтыя расійскія ўдары. І гэта ж не першы раз, калі ён так рэагуе. Такая рэакцыя, прыкладна, ну вось Пуцін перабольшвае. Гэта тое, што ў дадзены момант рабіць было не трэба. То бок ён гэта паглядзеў. Ну і таксама гэты дыскурс, ён жа таксама яго ведае, ён да яго даходзіць, што Трамп аказваецца слабы, што вось Пуцін з ім паразмаўляў і наадварот робіць яшчэ горш. Вось прэзідэнт Трамп прадэманстраваў сваю слабасць. А вось для такога нарцыса, як Трамп, такая інфармацыя, такія наратывы, яны вельмі непрывабныя. Гэта вось такі фон. Магчыма ён заўважыў і рэакцыю свайго прадстаўніка Келлага. Тут жа вось цікава, у Келлага такая досыць незалежная роля ўсё ж такі ў сённяшняй адміністрацыі. І пазіцыя ў яго такая асабліва праўкраінская, ну, калі параўноўваецца з іншымі. І дазваляе ён сябе самастойнасць. Вось рэакцыі Трампа не было, рэакцыі Рубіо не было, а ён сябе дазволіў гэта пракаментаваць, не чакаючы, як адрагуе Трамп. Магчыма, Трамп гэта і пабачыў. Ну, а пакаля ёсць рэакцыя Трампа, там же так заведзена, Трамп рэагуе, а астатнія ў адміністрацыі працягваюць. Ягоная размова с фон дер Лайн, думаю, что так само поуплывала, и поуплывала яна у двух накерунках. Ну, по-перше, там гаворка, напевно, шла не про Украину, там перша все не про Украину, яна шла про тарифы. И Трампа гэтая размова задоволила, и ён нават сам гэта подкреслил, и фон дер Лайн гэта подкреслила, так что тарифы пакуль не уводятся. Перамовы протягиваются. Напэўна, там были позитивные сигналы, якія Трампу спадабаліся. Ну, я цалкам себе могу уявить, меня вельмі вздзівіла, калі фон дер Лайн бы гэта не зрабіла, каб яна ўсё ж таки не паспрабавала звярнуць увагу Трампа на тое, што адбываецца ва Украіне. Сярод тых, хто падтрымлівае Украіну, еўрапейскіх палітыкаў, яна, напэўна, адна з самых паслядоўных у гэтым сэнсе. І, можа, там была сапраўды добрая размова пра тарыфы, Трамп быў у добрым настроі, і гэтай магчымасцю, як і іншыя еўрапейскія кіраўнікі, фон дер Лайн скарысталася і да Трампа давяла адпаведныя наратывы, адпаведныя погляды. Ну, вось у выніку мы атрымалі тое, што мы атрымалі. Зараз пабачым, як будуць разгортвацца падзеі далей. Бо словы – гэта словы. Калі за гэтымі словамі пачнуцца нейкія дзеянні ў накірунку санкцыяў, ну, можна будзе сказаць, сапраўды там нешта заварушылася. Калі заўтра мы ізноў пачуем ад Трампа, што ў Маскве сядзіць яго добры сябар, які хоча зрабіць здзелку, як Трамп гэта заўсёды кажа, і марыць пра тое, каб скончылася вайна, ну, можна будзе тады сказаць, ну, тыповая гісторыя, чакаем іншага моманту. Словы – гэта словы, справы – гэта справы, таму сочым за словамі Трампа, але чакаем справы.
Усе даўно зразумелі, што рашэнні прэзідэнта Злучаных Штатаў заўсёды трэба падзяляць на два, якімі сур'ёзнымі яны не здаваліся б. Меркаванне Дональда Трампа мяняецца вельмі хутка і паўплываць на яго можа што заўгодна. Напрыклад, расійская прапаганда.
Ці не адбудзецца так, што Крэмль знойдзе такія механізмы, якія прымусяць Трампа змяніць сваё рашэнне наконт санкцый, і ён выбачыцца перад Пуціным?
Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
Дарэчы, наконт таго, што ён там кажа і не кажа, гэтыя ж сітуацыі яны ж даволі часта бываюць, і ёсць выказванні і хапае розных амерыканскіх псіхіятраў і ўвогуле медыкаў. І зноў жа, тут трэба вельмі асцярожна падыходзіць да розных дыягназаў, якія ставяцца на адлегласці. Но гэтыя выказванні, гэтыя меркаванні, гэтыя думкі пра тое, што у Трампа назіраюцца пачатковыя, а можа ўжо і не пачатковыя праявы дэменцыі, гэта ж усё, гэта ж не новая гісторыя. Так што цалкам магчыма, ну, я б не выключаў бы гэта на 100%, і зноў жа, адносячыся да гэтага асцярожна, але ёсць такі пункт гледжання, чаму яго не згадаць, што вось гэта гэтыя ўсе словы Трампа, што сёння ён некага абразіў, а ўвечары не ведае, каку ён там абразіў, магчыма, тут і зусім натуральны працэс, і нічога такого дзівоснага тут няма. Вось. Што тычыцца расійскай прапаганды? Ну, для іх так гэта, канешне, выклік, таму што абразілі. Таму што, канешне, тут ужо неабходна падыходзіць да гэтага ў кантэксце. У амерыканскім кантэксце, ну, сказаць нешта такое, гэта, канешне, крыўдна. Гэта, канешне, у амерыканскім кантэксце, увогуле ў англамоўным кантэксце, гэта гучыць крыўдна. Але гэта не самае, далёка не самае крыўднае, што можна было ад Трампа пачуць. Калі мы паглядзім на кантэкст расійскі, вось, з спецыфічнымі адносінамі да псіхічных хворых, якія склаліся ў савецкім грамадстве і якія перайшлі ў расійскае грамадства, то гэта ўспрымаецца, ну, сапраўды, як вельмі такая моцная абраза. Вось. І таму яны нейкім чынам на гэта павінны рэагаваць, абараняючы Пуціна. І гэта ўсё ўжо ёсць, гэтыя наратывы пра тое, што гэтыя еўрапейцы, которые Трампа накруцілі, якія яго прымусілі, гэты наратыў прысутнічае. Тое, што я назіраю яшчэ ў рускай прапагандзе, ў расійскай прапагандзе сёння, гэта гісторыі пра тое, што нібыта можа адбыцца нейкая тэлефонная размова сёння паміж Трампам і Пуціна. Путіным. І там нібыта яны усе спрэчныя пытанні здымуць. І нават, ну, гэта асабліва смешна выглядае, што Трамп будзе выбачацца. Ну, тыя людзі, якія гэта пішуць, гэта асабліва смешна. Я не думаю, што ў гісторыі там апошніх 20-30 гадоў ёсць выпадкі, калі Трамп увогуле выбачаўся. Такога кшталту людзі, як Трамп, яны не выбачаюцца. Калі выбачаўся Трамп, калі выбачаўся Лукашэнка, калі выбачаўся Эрдаган, калі выбачаўся Пуцін, ну такога кшталту людзі на вяршыні піраміды ўлады, яны лічаць, што ім дазволена, уласна кажучы, усё, асабліва аўтакратам, там у нейкіх там прабачэнняў, ну гэта выглядае увогуле свежна. Па сваім каналам яны, канешне, думаю, працуюць, пытаюцца, імкнуцца там нешта давесці да Трампа, і магчыма, нечага яны могуць дасягнуць. Што тычыцца Маска, я не думаю, што гэта на дадзены момант такі самы надзейны канал. Хутчэй за ўсё тое, што мы зараз бачым, такой цеснай сувязі паміж Трампам і Маскам, якая была яшчэ там, не ведаю, месяц таму, два месяцы таму, няма. Ну, у Расіі, напэўна, ёсць свае каналы перадачы інфармацыі, пакуль у іх спрацоўвала, ну, тут з тым, што спрацоўвала такая рэч, калісьці можа і не спрацаваць.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які разважаў пра тое, ці ўвядзе Дональд Трамп санкцыі супраць расійскай агрэсіі. Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці атрымаецца праз суд ААН спагнаць з Лукашэнкі 200 мільёнаў еўра? Гутарка з Розай Турарбекавай.
Это, ну, бросает вызов не только самому режиму Лукашенко, я за него не беспокоюсь. Дело в том, что это все отражается и на положении белорусов.
Ролінг папы і малітва за палітвязняў. Як Ватыкан рэагуе на рэпрэсіі?
Ключы знаходзяцца ў руках толькі аднаго чалавека ў Беларусі, ў Александра Лукашэнкі, і ён вырашае, каго ён вызваліць, каго не вызваліць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск пасля першай трэцяй чэмпіянату Беларусі па футболе працягвае ўзначальваць турнірную табліцу. У 10-м туры букмекеры абыгралі Мінск 2-1 і з 26 баламі ідуць на першае месца ў турніры. Дзёрзкі навічок лігі стаў трэцяй камандай за 5 гадоў, якая не пацярпела ніводнай паразы ў 10 стартавых матчах сезону. Тры апошнія чэмпіёны Беларусі набіралі менш за 26 ачкоў у стартавых 10 матчаў сезону. Кіраўніцтва варшаўскай лігі звольніла галоўнага трэнера Гансалу Фею. Сярод магчымых прэтэндэнтаў на пасаду новага трэнера беларус Аляксей Шпілеўскі. У апошнім туры экстракласы на хатняй арэне пры аншлагу лігі не змагла перамагчы Сталь, якая па выніках чэмпіянату апускаецца ў першую лігу польскага футбола. Лігія завяршыла сезон на 5-м месцы ў польскай экстракласе і заваявала пуцёўку ў кваліфікацыю Лігі Еўропы дзякуючы перамозе ў Кубку Польшчы. Пасля матча трэнер стаяў асобна ад каманды. На матчы фанаты вывесілі вялікі банер насупраць віп-ложы і трэнерскага мосціка, у якім выказаліся негатыўная пра дзейнасць кіраўнікоў лігі, заклікалі будаваць чэмпіёнскую каманду і спыніць фінансаванне лайна. Нагадаем, за Лігію выступае беларускі нападнік Ілля Шкурын. У брытанскім Ліверпулі аўтамабіль уехаў у велізарны натоўп балельшчыкаў футбольнага клуба «Ліверпуль», якія святкавалі перамогу каманды ў прэм'ер-лізе. Паведамляецца пра дзясяткі параненых. Афіцыйныя ўлады дакладную колькасць пацярпелых пакуль не назвалі. Быў затрыманы 53-гадовы мужчына. Паліцыя пакуль не пацвярджае, што затрыманы з'яўляецца менавіта вадзіцелем аўтамабіля. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азарэнка разграміла бельгійку Яніну Вікмаер на турніру вялікага шлема Ролан-Гарос. Беларуска перамагла ў сухую 6-0, 6-0. У наступным раўндзе яна згуляе з пераможцай пары Грачова-Кенін. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ад пачатку міграцыйнага крызісу толькі ў Літве былі спыненыя больш за 23,5 тысячы спроб нелегальнага пранікнення ў краіну. Колькі такіх выпадкаў сталіся паспяховымі, невядома.
Тым не менш, сама міграцыйная сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы стала падставай для звароту Літвы ў міжнародны суд ААН з патрабаваннем кампенсацыі ад Беларусі ў памеры 200 мільёнаў еўра.
Як паведамляе выданне Deutsche Welle, у іску удакладняецца, што беларускія дзяржаўныя арганізацыі павялічылі колькасць рэйсаў з краін блізкага ўсходу і да таго ж арганізавалі выдачу віз і размяшчэнне мігрантаў. Далей сілавікі суправаджалі такіх людзей да мяжы і прымушалі тых перасякаць яе нелегальна, часта ва ўмовах, якія пагражаюць жыццю.
Мы перадаем гэтую справу ў міжнародны суд, каб паслаць выразны сігнал. Ні адна дзяржава не можа выкарыстоўваць уразлівых людзей у якасці палітычных пешак без наступстваў у адпаведнасці з міжнародным правам, заявіў міністр юстыцыі Літвы Рымантас Мокус.
Літоўскія памежнікі неаднаразова звярталіся да беларускіх з просьбай аб супрацы, аднак тыя адмовіліся ўзаемадзейнічаць.
Мы разглядаем гэтае дзеянне як наўмысную спробу беларускага рэжыму выкарыстоўваць міграцыю як сродак палітычнага ціску на Літву і Еўрасаюз у адказ на падтрымку беларускіх дэмсіл і санкцыі, адзначаюць у Міністэрстве замежных спраў.
Ці рэальна спагнаць з лукашэнкаўскага рэжыма кампенсацыю з дапамогай суда ААН? І што гэтая сітуацыя азначае для Беларусі?
На гэтае пытанне адказвае кандыдатка гістарычных навук і экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турарбекова.
З якой паразмаўляў рэдактар эфіру Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Як вы ацэньваеце саму гэтую сітуацыю, сам гэты зварот, ну і яго перспектывы?
Па-перша, для мяне гэта відавочна, што Літва спрабуюць звяртаць увагу на Беларусь, на тое, што робіць рэжым Лукашэнка. Насамрэч для Літвы гэта як бы пытанне такое вельмі сур'ёзнае, таму што Літва краіна небольшая і пагрозы з тэрыторыі Беларусі для яе вельмі хвалююць літоўскія власці, таксама літоўскае грамадства у гэтым сэнсе, ну так, вельмі з асцярогай яны ставяцца да Беларусі і да беларусаў, таму што вы, наверное, бачылі таксама і вынікі апытання ў адносінах, верней сказаць, в адношэнні, да, там беларусаў, украінцаў і усіх астатніх мігрантаў, якія зараз пражываюць у Літве. І гэта відавочна, што да беларусаў таксама узрастае гэта, ну, такое не вельмі добрае стаўленне, хаця я б тут как бы не стала сильно по этому поводу переживать, потому что это не такой высокий процент, например, как в отношении русских, там в два раза, по-моему, меньше 23%. Литва как государство, как часть Европейского Союза имеет полное право ставить таким образом вопрос. Но я еще раз повторюсь, я думаю, что это для литовского правительства еще и помимо всего прочего способ обратить внимание на проблему, потому что они очень беспокоятся. Они очень волнуются относительно того, что может произойти, что происходит, каково будущее. Потому что, как вы понимаете, вот в свете меняющейся политики США в отношении России очень многие вещи, акценты смещаются, и вот встает вопрос о североатлантической безопасности. И для Литвы это вопрос очень серьезный. Ну и вы знаете, что буквально несколько дней тому назад состоялось такое представление, да, официальное открытие размещения немецкой бригады в Литве. Это все вместе я бы в комплексе рассматривала как проблема секьюритизации. Причем эта проблема, она глубокая, очень серьезная, и не надо относиться к этому как к чему-то там наносному. Это глубокая достаточно вещь. И это, ну, бросает вызов не только, собственно говоря, самому режиму Лукашенко. Я за него не беспокоюсь. Это они должны заплатить, я так думаю, за свои преступления. Вот. Но дело не только в этом. Дело в том, что это все отражается и на положении белорусов, в Литве в том числе. Поэтому, вот, понимаете, эта белорусская тематика, она постоянно, как это сказать, на повестке, и она неизбежно отражается на положении белорусов в Литве. Неизбежно. Невзирая на белорусские демократические силы, невзирая на то, что литовцы и литовское правительство, как никто другой, наверное, разбирается в белорусском вопросе, и они отличают, по крайней мере, на официальном уровне отличают. Вот. Но, тем не менее, это негативно сказывается. Но, еще раз повторюсь, необходимо понимать, что они имеют на это право, что это глубоко, что это не только результат, там, я не знаю, какой-то небольшой информационно-психологической там операции. Нет, это очень серьезные вещи. Не надо относиться к страхам литовцев, литовского государства легкомысленно.
Литва, апроч того, звернулася и до інших краин, до Польши. Найперш, каб яна подтримала их гэты зворот. Але Польша, ну, пакуль разважая. Я пригадываю с гэтай нагоды и зворот у трибунал у Гаазе, где Литва так само его инициовала, и она так само звернулася до інших краинов, каб его подтримали, гэты зворот. И так само нечто особливо подтримки и реакции нема. Чому, на ваш погляд, и с этой нагоды все ж таки какие перспективы могут быть у этого звороту?
Только догадки и спекуляции с моей стороны, потому что мне очень сложно влезть в голову польских политиков и польского правительства. От нас, как говорится, от Вильнюса, это далековато немножко. Вот, поэтому ну, я могу себе представить, что в то время, когда вставал вопрос о присоединении к этому иску в Международный криминальный суд, по-моему, в это время Польша пыталась вести переговоры с Минском относительно освобождения Почобута. Вот. У Польши как бы своя адженда, да, своя повестка буквально в отношении Беларуси. А для Польши так остро вопрос секьюритизации именно со стороны Беларуси, имеется в виду со стороны белорусского правительства, белорусского режима, не стоит. Для них скорее враг номер один — это Россия. Вот, то есть немножко акценты другие. Вроде то же самое, позиции близкие, но акценты разные. Отсюда и вот буквально как-то там в деталях это проявляться начинает. А вот Литва, она, литовское правительство, оно очень принципиально по этим вопросам. Литовское государство формулирует все эти запросы очень тщательно, жестко и понятно еще почему, потому что я уже вам объяснила. Секьюритизация литовской повестки в отношении Беларуси значительно выше, и причины я уже тоже объяснила. А для Польши скорее немножко акценты иные. Польша страна большая, с большой армией. Для нее, для Польши, я имею в виду, Беларусь не является таким, такой угрозой, как для Литвы в сравнении. Я все время в сравнении это говорю. Скорее для Польши Беларусь рассматривается как возможный плацдарм российского вторжения. Вот это да. Это немножко, это, и акценты сразу меняются. Вот поэтому. Вот мое такое, как это сказать, мое такое спекулятивное соображение. Потому что на самом деле со мной не советуются и мне не рассказывают, почему они все-таки скромно решили не присоединяться к иску Литвы.
Добра, ну, можна по-розному ставіцца да крымінальнага суду у Гаазе, хаця, здаецца, гэта структура пакуль яшчэ цалкам сябе не скампраметавала, а вось ААН, ну, как-то да яго стаўленне не вельмі, асабліва на фоне ізраільскага вайны ў Ізраілі і ўсіла астатняга. Вось вот, ці ёсць спадзяванне, што сапраўды гэты суд у ААН можа сур'ёзна разгледзець гэты іск Літвы і выставіць рахункі Лукашэнку.
Это все к вопросу о том, чем сейчас является система международных отношений. Это не просто вопрос дискредитации ООН, какая она такая-сякая организация. Насчет, кстати говоря, Израиля, я бы с вами еще бы поговорила на эту тему, но у нас с вами сейчас не та тема. А вот на примере Украины видно, да, кризис, буквально, настоящий кризис. Потому что если говорить про палестино-израильский конфликт, вернее, конфликт между Хамас и Израилем. А это не конфликт межгосударственный, то есть это не между государствами конфликт, да? Это не нападение одного государства на другое, при этом у них были отношения, да, был договор и так далее, там подобное. Совершенно другая история. Любое сравнение здесь просто смехотворно и непрофессионально. А вот как раз-таки российско-украинская война, это просто настоящий гвоздь в крышку гроба ООН. Почему? Потому что одна страна, которая признавала другую страну, с которой имела договор, в том числе и договор о дружбе, сотрудничестве и государственной границе, нападает на эту страну не один раз, а в несколько этапов. Первый этап — 2014 год, под шумок там всякого рода там оправдательный сепаратизм и прочее. Второй раз просто в открытую, в лоб, нагло, с желанием захватить, оккупировать. И Организация Объединенных Наций, как организация, просто ничего не может сделать. Вообще ничего. Это к вопросу о том, чем является система международных отношений. Это не кто-то там в ООН. Это и есть международные отношения. Вот они такие сейчас. Какие? Вот разрушающиеся. Страна, которая, по идее, должна являться гарантом глобальной безопасности, я имею в виду Российская Федерация, формально она является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН — это тот орган, который стоит на страже вопросов глобальной безопасности. А она превращается в агрессора. Это вам не какой-нибудь Ирак при Саддаме Хусейне. Это совсем другая история. Не какой-нибудь там Слободан Милошевич, свихнувшийся националист сербский. Вот, это совсем другая история. И все остальные просто не могут ничего сделать, потому что с процедурной точки зрения никакое решение, ни одно решение не сможет пройти. Россия обладает правом вето. Все, до свидания. Это патовая ситуация. Поэтому это насчет ООН. ООН есть отражение той системы международных отношений, которая сложилась на 2022 год. И вот оно в таком состоянии находится сейчас. Что касается Международного криминального суда и того, почему Литва это делает, несмотря ни на что, невзирая ни на что. Потому что с правовой точки зрения это тот кейс, который когда-нибудь может и выстрелить. И при определенных сложившихся обстоятельствах он может выстрелить. Плюс ко всему, это может являться дополнительным аргументом или средством давления на Лукашенко. В том числе и в переговорах с союзниками. То есть Литва четко очерчивает свою позицию в рамках Европейского Союза, в рамках Североатлантического альянса и в отношениях со своими соседями, членами Европейского Союза. Четко. Все становится как бы понятно. Поэтому в этом отношении я думаю, что они делают в общем и целом логичные шаги. Если они сами о себе не позаботятся, хотят бы с международно-правовой точки зрения, то кто о них позаботится? Тут очень большие проблемы. Они ведь на сегодняшний день, кроме немецкой бригады на территории Литвы, что еще Литва может сделать для того, чтобы себя в будущем обезопасить? Они прекрасно это знают, что политическое будущее — это не только будущее следующих 5 лет, это будущее на десятилетия вперед. И их история национальная им показала, что все в конечном итоге складывается в одну копилку, которая потом поможет. И я думаю, что они абсолютно в этом отношении логичны. То, что они делают, это делается с прицелом. Не на ближайшие 5 лет, не на ближайшие даже 10, может, на десятилетия вперед. Потому что у них есть история, они знают, что это может. Ведь у них же этот праздник, вот почему я об этом думаю, у них же этот праздник называется не День независимости, а Восстановление независимости. То есть они же ее утратили и восстановили. Так то же самое, я думаю, что и с этим иском. При сложившихся благоприятных обстоятельствах они с этим иском еще придут. Я хочу вам в этом смысле сказать, это абсолютно европейское нормальное мышление. Я хотела бы привести пример. Когда мы были в Германии, например, одно большое аристократическое семейство судилось с Ватиканом, с католической церковью за определенные земли. Вы знаете, сколько шел суд?
Нет.
300-400 лет.
Ну, нормально, что нам горцам?
И все, и они отсудили. Там вопрос, кто прав, кто виноват. Дело не в этом. Дело не в прав и виноват. Это европейское мышление на самом. Это не ах, уже все. Потеряли, так потеряли. Умерла, так умерла. Нет, нет, не умерла.
Протягиваем слухать размову с Розой Турарбековой.
Спадарня Роза, 17 траўня Літва падае іску гэтай вось міжнародны суд ААН. 22 траўня, здаецца, прэзідэнт Наўседа выступае з прамовай, дзе кажа сярод іншага пра тое, што яны ўсё ж такі ўзялі пад кантроль літоўска-беларускую мяжу, ўжо как бы няма гэтых нелегальных мігрантаў, нелегальных спробаў перасячэння мяжы. Ну, то есть яны іх спыняюць 100%. І адразу у гэтыя дні па вось інфармацыі памежнікаў пачынаюцца, ну, ледзь не масіраваны штурм літоўскай мяжы. Там ад 10 до 20 выпадкаў штодня вось за гэтыя дні. Гэта такая рэакцыя лукашэнкаўскага рэжыма на зварот, на вот гэтыя словы на ўседы, ці як это ўспрымаць? Ну, давайте пакуль на гэтым.
Так, я думаю, что да, вы правы, я згодна с вами. Это, ну, это видовочно, что Литва – это такой жуту для Лукашенко и для режима. Ну, тем более, что они знали, что вот состоится еще эта презентация этого официального объявления, да, размещения немецкой бригады. Ну, бригада – это 5000, уже как бы немало. Вот, и их в Вильнюсе, их видно. Они, вернее, частично я их вижу в Вильнюсе, их видно. Они там не где-то там в лесах прячутся. Вот, хотя я думаю, что и там возможно. Но это абсолютно точно, что они, что Лукашенко это специально делает. Он, во-первых, они опробуют эту границу, я так понимаю, вот, для себя. Во-вторых, они... Там, я не знаю, кому показывают, что граница проницаема, да, что слова литовского президента не значат ничего, вот, и так далее и тому подобное. То есть это, да, я думаю, абсолютно намеренно, и это даже, я думаю, не реакция, это была прямо инициатива специально сделать так, чтобы доказать и показать, что ничего литовцы не могут, буквально, что они там бессильны и прочее, прочее. Вот, ну, это такая... Очень плохая игра, которая может к плохим результатам привести.
А вось тут выразилось. Тут и цікава, до яких выников гэтая гульня можа привести. Я тут плавно перавожу до китайской темы. Мы с вами не один раз уже абмяркоўвалі тему Лукашенко китайских адносінаў, и вы казалі про тое, что, ну, Пекін нешта там пахаладзеў до Лукашэнкі, и гэта відавочна. И наколькі я разумею, ўсё ж такі сітуацыя на мяжы адна з прычынаў гэтых вот ускладнення адносінаў. А тут мы бачым, што яны не спрабуюць вырашыць гэтую сітуацыю, а ідуць на канфрантацыю. Што да чаго, дзе логіка?
С логикой. Диалектическая логика. Неформальная логика, как мы с вами любим, чтобы вот А и Б, да? А диалектическая такая сложная логика. Я так понимаю, что для Лукашенко сейчас важнее насолить литовцам, чем как бы доказывать Пекину, который, видимо, уже отвернулся, что ли, о том, что граница в порядке. Тем более, что этот самый транзит все еще идет. И, наверное, в большей степени вызвало бы как это, внимание, да, со стороны Пекина ситуация на границе с Польшей. Что основной поток все-таки идет там. То есть там наиболее развитая дорожная инфраструктура, там, в общем и целом, основные пути, да, сухого, сухопутного коридора, да, континентального коридора, идут все-таки через Польшу, а не через Литву. Ну вот, потому что, ну, если говорить откровенно, то связь между Германией, там, центральной частью Европы, всей Европой и Китаем проходит через Польшу, а не через Литву. Вот, это, ну, это абсолютно точно. И поэтому, может быть, вот. Но насчет логики я хочу сказать, что, ну, с логикой не очень. Потому что ему бы, по идее, бы и стоило бы доказать, что ситуация на границе стабильная, что грузы идут безопасно, что им ничего не угрожает. Вот. Но, к сожалению, пока вот... Может быть, он по закрытым каналам отправляет информацию о том, что, ну, там это так, это с летом связано, поэтому мигранты побежали, например. Вот. Ну, что для китайцев, понимаете, для китайцев там 20 человек в день границу какую-то пересекли, не в направлении, где идет основные потоки. Это не та информация, которая может быть их напрячь. А для Лукашенко это вопрос принципа, я так понимаю.
Вы слухали размову с кандидаткой гістарычных навук і эксперткай па міжнароднай палітыцы Розай Турарбекавай. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Ролінг папы і малітва за палітвязняў. Як Ватыкан рэагуе на рэпрэсіі?
Ключы знаходзяцца ў руках толькі аднаго чалавека ў Беларусі, у Александра Лукашэнкі, і ён вырашае, каго ён вызваліць, каго не вызваліць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Украінскі артыст Андрэй Данілка, які выступае ў вобразе Веркі Сардзючкі, адказаў, чаму не ажаніўся і не хоча дзяцей. Не сакрэт, што 51-гадовы спявак рэдка гаворыць пра асабістае жыццё. Аднак нядаўна ён растлумачыў, чаму не хоча быць у статусе жаніха і што паўплывала на гэтае рашэнне. «Я быццам з іншай планеты. Вось ва ўсіх, як у людзей, а ў мяне ўсё інакш. Я абсалютна па натуры не публічны чалавек, а мне даводзіцца быць публічным. Увесь час некая барацьба. Вось я глядзеў у дзяцінстве вяселле. Я ніколі не мог сябе ўявіць на месцы жаніха. Здавалася, што так сорамна быць жаніхом. Так, і гэтая нявеста сядзіць, і яны нібы пакутваюць», – распавёў артыст. Ён таксама дадаў, што і не ўяўляе сябе ў ролі бацькі. Пра гэта ён сказаў так. «Вось я ведаў у дзяцінстве, што мне гэта не дадзена. Як гэта растлумачыць, не ведаю. Вы ведаеце, і нежаданне я нават сябе ўявіць не магу». Вядомаму амерыканскаму спеваку і музыку Біллі Джоэлу дыягнаставалі рэдкае захворванне. Пра гэта паведамляе BBC. Азначаецца, што ў 76-гадовага мужчыны выявілі норматэнзіўную гідрацэфалію. Гэта захворванне, якое выклікана скапленнем вадкасці ў мозгу і выяўляецца неўпарадкаванай хадой і праблемамі са слыхам і зрокам. За свайго стану артыст адмяніў усе запланаваныя выступы ў Вялікабрытаніі, Канадзе і США да лета 2026 года. «Мне шчыра шкада расчароўваць нашу аўдыторыю і дзякую за разуменне», – адзначыў Біллі. Вядома, што Джоэлу стала горш пасля нядаўніх канцэртаў. Медыкі рэкамендавалі ўстрымацца ад любых актыўнасцяў і прайсці лячэнне. Біллі Джоэл з'яўляецца адным з самых паспяховых сола-музыкаў за ўсю гісторыю Злучаных Штатаў. Ён атрымаў нямала прэстыжных узнагарод, у прыватнасці з'яўляецца пяціразовым лаўрэатам прэміі Грэмі і ўключаны ў залу славы рок-н-ролу ў 1999 годзе. У Ла-Плаце ў Аргенціне падчас паказу фільма «Жахаў. Пункт прызначэння. Сувязі крыві» у кінатэатры абрынулася столь. Пра гэта піша выданне «Дэдлайн». У момант здарэння ў кіназалі знаходзілася 40 гледачоў. Спачатку шум ад абвальвання канструкцыі людзі прынялі за спецэфекты ў фільме, але пасля яны заўважылі, што зверху пасыпалася тынкоўка. Мясцовыя жыхары мяркуюць, што будынак мог часткова разбурыцца з-за зацяжных навальніц. 29-гадовая жанчына, якая прыйшла ў кіно з дачкой і сяброўкай, атрымала моцныя ўдары рук і ног. За траўм жанчына прапусціла некалькі працоўных дзён. Пацярпелая плануе падаць скаргу на кінатэатр. Прадстаўнікі установы не пракаментавалі сітуацыю. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Падчас наведвання Ватыкана і сустрэчы з новаабраным папам рымскім Львом 14-м прадстаўнік Лукашэнкі Ігар Сергіенка падарыў яму ікону Жыровіцкай Божай Маці.
Здавалася б, ну што тут такога? Нармальны святочны падарунак, але, як высветлілася, ікону тую вырабілі ў Свята-Елісаветінскім манастыры.
Нагадаем, что гэты монастырь неодноразово организовывал концерты и сбор сродков у подтрымку российской армии, открыто заявляючи про допомогу жыхарам Донбасса и бойцам СВА. На афише одного из так званых доброчинных концертов выкрестовывалась латинская литера Z, символ уварвання России во Украину.
Дарэчы, 17 траўня, то бок напярэдадні да інтранізацыі папы Рымскага, гандлёвую кропку свята Елісаветінскага манастыра прыбралі ад царквы Санта Марія дэр Сакорса, якая знаходзіцца ў цэнтры Рыма.
Сёстры Z-манастыра гандлявалі лацінскімі царкоўнымі аблачэннямі, што выклікала абурэнне сярод украінскіх і беларускіх вернікаў, якія звярнуліся да кіраўніцтва царквы, пасля чаго гандляракі і прагналі.
Гандлярак выгнали, икона засталася. То бок атрымліваецца, што папа рымскі Лео XIV без лішніх слоў прыняў падарунак ад прадстаўнікоў лукашэнкаўскага рэжыму.
Што ён азначае і ці варта шукаць у ім падвойныя сэнсы? Сітуацыю каментуе тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, политики и обороны правов Наталья Василевич.
Я лечу, что это был троллинг, тем более, что это не то, что высветлилось, что икона была зароблена у Свято-Елизаветинской монастыры. Сам Сергеенко подкреслил, что эта икона была выраблена у Свято-Елизаветинской монастыры, как бы звертаючи на это адмысловую увагу. И тому так я лечу, что это была такая промоция деятельности Свято-Елизаветинского монастыра, але мы ведаем, что в той самый день отбылася іншая подея у Риме, коли монахини Свято-Елизаветинского монастыра были, стояли, продавали у тымлику латинские шаты, такие убранні для святаров латинского обраду, яких у православной церкви нема, то есть для католиков продавали их, каля церкви рядом партистов, это такой греко-католический орден, и у центре Рима, и их, дякуючи у пильности белорусской громады, а так само католиков, отрималося оттуль прогнать. И у нас за ночь одну это питание было вырашено, тем больше уличиваючи, что именно до этого ордена належали два святары у Бердянску, которые долгий час провели у полоне, и они у полон гэта трапілі менавіта таму, што яны былі грэка-каталіцкімі святарамі, і яны там перацярпелі вельмі вялікія катаванні, просто страшныя рэчы перажылі, пры тым, што яны ніякай дачынення да вайсковых не мелі, яны сапраўды былі просто такія вот святары-вернікі, манахі. І дзякуючы вот такой супольной идеей отрымалась гэтых монахинь оттуль выгнать, не монахинь, докладнее, а белых сестер. И ведаете, вот фотоздымки, какие публиковались пильными нашими верниками, там бачно, что нигде не написано, что это Свято-Елизаветинский монастырь из Минску, и на вот что они вогуле православные из РПЦ. Там специально эта тема трошечки так обминается, Свято-Елизаветинский, розное есть и у католицкой церкви, на вот елизаветинские, связанные с именем Елизавета, некие монахини. И там они как бы хавают. И поглядите на всех фотоздымках, вот на этих плакатах, какие они там выставляли. Нигде ничего нема. Ни про мальчиков у трусиках, ни про якую войсковую допомогу. Тому я думаю, что тут Сергеенко, он менавіта таким чином, как бы гэты монастыр, який цяпер становится такой персоной нон-грата, нават не одной персоной, вогуле коллективом персон нон-грата у Заходній Європі, і он паспрабаваў вось так праз падарунак папу неяк так адбяліць, апраўдаць і паказаць такі кукіш у кішэні для ўсіх нас, для дэмакратычнай супольнасці, для беларускіх хрысціян у замежжы, хто спрабуе перапыніць вось гэтую дзейнасць Свято-Елізаветінскага манастыра па зборы сродкаў, якія потым выкарыстоўваюцца для прапаганды вайны, для правядзення акцый у падтрымку вайны і для таго, каб купляць розныя, у тым ліку вайсковага прызначэння, рэчы для расійскай арміі. Вось, таму гэта такая кампенсаторны крок у нейкім сэнсе быў зроблены. Ты мае знаёмых, хто былі з палітычных дзеячаў, з рэлігійных дзеячаў, якія былі вот на гэтых аўдыенцыях пасля пасля інтранізацыі, там ж, ну, вы можаце ўявіць, што там былі сотні людзей, якія сустракаліся з папам для таго, каб ім нейкія падарункі зрабіць, там нейкі пару словаў сказаць. І гэта быў такі канвеер. Таму я думаю, што там асабліва ўвагу не звярталі на гэта там, ну, безумоўна, увага ўжо звернута і было паведамлена і амбасадару Украіны пры святым пасадзе пра тое, што адбылося. І таму, ну, некім іншым, я не ведаю, ёсць цэлае кола людзей заклапочаных гэтым пытанням. Нават тут сказаць па праўдзе, не хрысціянская візія, не асабіста да таго, каб выгнаць манахіні з Рыму, дачынення не мелі непасрэднага. Вось, гэта ўсё зрабілі самі людзі, таму што, ну, як бы людзі абураюцца, калі бачаць вось гэтую непраўду, гэта такое, ну, проста, ну, сорамна ім за Беларусі, за тое, за беларускае хрысціянства, вот у такім выглядзе, якое існуе. Таму людзі самі рэагуюць, самі актыўна прымаюць удзел, таму я думаю, што і Рым, і Ватыкан, ён там было паведамлена. Таму што мы ведаем, што і канферэнцыя каталіцкіх епіскапаў у Еўропе, і розныя канферэнцыя каталіцкіх епіскапаў у еўрапейскім звязі і гэтак далей, яны ўсе ўжо занепакоены дзейнасцю Свята-Лізавецінскага манастыра, прадпрымаюць рознага кшталту дзеянні для таго, каб паведаміць прыходам і манастырам каталіцкім, чым з'яўляецца Свята-Лізавецінскі манастыр, чаму нельга з імі супрацоўнічаць, таму месца ў такіх менавіта рэлігійных, іх будзе заставацца для дзейнасці Свята-Лізавецінскага манастыра ўсё менш і менш, але ну, як бы ўсё роўна гандаль гэта ідзе, як бы працягваецца вось гэтыя зборы сродкаў і, ну, тут поле працы яшчэ даволі вялікае.
Пакуль Лукашэнка троліць Ватыкан, беларусы, якія стаміліся ад рэпрэсій на радзіме, задаюцца пытаннем, як звярнуць увагу новаабранага папы рымскага на землякоў, якія пакутаюць у беларускіх турмах. Магчыма, ёсць сэнс з некім чынам перадаць Льву 14-му гуманітарныя спісы палітвязняў, каб той для пачатку праз дыпламатыю дапамог вызваліць хоць бы тых людзей, што маюць цяжкія захворванні.
Працягваем слухаць Наталю Васілевіч.
Ну, гэта пытанне спазнілася гады на тры, таму што гуманітарны спіс ўжо даўно быў перададзены, шматразова быў перададзены, мне здаецца, пры ўсіх узаемадзеяннях дэмакратычнага руху з Ватыканам перадаецца зноў і зноў, праз розныя каналы гэта адбываецца, то бок, ну, гэта не сакрэтны ліст, спіс, ліст, я кажу ўжо па-ангельску чамусь гэтае слова, спіс, гэты спіс маецца, Ватыкан па ім працуе, ну, на наш погляд, мы не можам, безумоўна, гэта, разумееце, вельмі такі далікатныя рэчы, гэтыя перамовы па вызваленнях, яны адбываюцца ўсё ж такі, ну, без удзелу шырокай публікі, таму тут вельмі цяжка штосьці казаць адназначна, але летась, калі было летняе, адно з летніх вызваленняў, тады я памятаю, яшчэ Павел Кучынскі, каталік, быў вызвалены хворы на лімфому Ходжкіна, якому патрэбна была перасадка, трансплантацыя костнага мозга. Вось, мне здаецца, вось гэтая партыя, скажам так, людзей вызваленых, яна была якраз пад заканчэнне тэрміна арцыбіскупа Антыёзіча ў якасці апостальскага нунцыя, таму, ну, на наш погляд, мы не можам гэта ніяк пацвердзіць, але, ну, і тыя імёны, якія фігуравалі ў гэтым спісе вызвалення, так і вот сам кантэкст, ён нам падказвае, што тут без як бы Антыёзіча не адбышлася гэтае вызваленне. Таксама хачу дадаць, што цяпер не толькі папу інтранізавалі, але адбылося і высвячэнне ў сан арцыбіскупа новага апостальскага нунцыя ў Беларусі. Іньяцыя Чэфалія Монсеньор, які быў у Венесуэлі, таксама яго высвячаў П'етра Паралін, кіраўнік вось гэтага Ватыкана, скажам так, прэм'ер-міністр, магчыма, его так можна назваць, які таксама быў да таго часу ў Венесуэлі. То бок гэты два чалавекі, яны вельмі добра арыентуюцца ў такіх пытаннях, як вызваленне палітвязняў, як дыялог паміж рэжымам мы дэмакратычнай апазіцыі, яны былі ўключаны ў гэтыя працэсы, яны працавалі ў складаных умовах, і я думаю, што гэта будзе працягвацца, ну, таму што па вялікім рахунку, калі мы так паглядзім, да, вызваленне палітвязняў, яно ў інтарэсах усіх. Яно ў тым ліку ў інтарэсах рэжыма. Таму што вызваленне палітвязняў, яно дазволіць рэжыму перастаць быць настолькі таксічным, якім ён ёсць цяпер. Гэта дапаможа яму прадэманстраваць нейкую добрую волю на нармалізацыю жыцця ў краіне, на нармалізацыю дыпламатычных стасункаў з іншымі краінамі. Таму гэта ў інтарэсах, можна сказаць, усіх удзельнікаў гэтага працэсу. Ну і безумоўна, Ватыкан, ён ну, менавіта па гуманітарных спісах працуе. Наколькі я ведаю таксама, ну, раскрыю, можна, некую такую таямніцу, і Ватыкан пэўным чынам улічвае і беларускіх палонных добраахвотнікаў, які знаходзяцца у палоне расійскім з чэрвеня, па-моему, 22-го года, Тромблі-Клещ, да, з пазыўнымі. Вось, пры тым, што там таксама ёсць пытанне вернікаў там і гэтак далей. Ну, наколькі мне вядома, ёсць у некім, скажам так, ватыканскім спісе палонных і нашы беларускія ваяры, якія вот ужо терпяць трэці год вось ад гэтага палону, якія былі асуджаны на 15 гадоў турмы. Вось, і я вельмі спадзяюся, што гэтае вызваленне ад будзецца. Але гэта, ведаеце, не аўтаматычна ўсё дзейнічае, таму што, ну, Ватыкан, это ж не ў яго ж, не ў Ватыкана ключы ад беларускай турмы знаходзяцца. Яны могуць прасіць, яны могуць штосьці прапаноўваць, вот, нейкім чынам згадваць нейкія імёны, але ну, ключы знаходзяцца ў руках у толькі аднаго чалавека ў Беларусі, у Александра Лукашэнкі. Вось, і ён вырашае ўжо, каго ён вызваліць, каго не вызваліць, і на нейкіх нават часам асабістых перакананнях, да, сімпатыях і антыпатыях. Таму, наколькі мне вядома, рапрацуюць па розных накірунках, і амерыканскі накірунак ёсць, так. Гэта не толькі вызваленне конкретно грамадзян Америки, США, и не только вызваленне людей, якія неяк супрацоўнічалі як Радио Свобода, например, американская организация. Это так само и гуманитарные, и верники, потому что администрация Дональда Трампа, она увагу наделяя великую и религийным як бы, пытанням пераследу за веру і гэтак далей. Таму ёсць розныя трэкі, і гэтыя трэкі ўсе, ну, мы не ведаем, які ў выніку спрацуе, трэба па ўсіх іх працаваць. І я думаю, што нічога дрэннага не адбудзецца, да, калі дыяспара таксама ад свайго імя чарговы раз нагадае папу, святому прастолу, кардыналу П'етра Параліну, нунцыю ў Беларусі і гэтак далей, нагадае пра то, ёсць яшчэ, дарэчы, там так званы беларус-дэск у Ватыкане. Гэта спецыяльная, скажам, такі аддзел, які займаецца Беларусю. От калі пісаць лісты можна, калі там людзі жывуць у Рымі, прыходзіць неяк, не ведаю, з нейкімі плакатамі. Ведаеце, людзі любяць прыходзіць з плакатамі на плошчы Святого Петра. Карці, некім чынам спрабаваць гэты мэсэдж перадаваць, і я думаю, што гэта будзе толькі ў плюс, і гэта будзе вельмі добрая дапамога ўсяму дэмакратычнаму руху, які на сёння мае вызваленне палітвязняў у якасці аднога са свайго прыярытэту.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.